Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 жніўня. Нашыя тэмы. Латвія абвясціла надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю. Беларускага часовага паверанага выклікалі ў МЗС Украіны пасля заяваў Лукашэнкі. Газета «Новы час» вымушана адмаўляецца ад папяровага варыянту. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Латвія абвясціла рэжым надзвычайнага становішча на мяжы з Беларусю. Прычыны называюць сітуацыю з мігрантамі. Надзвычайнае становішча будзе дзейнічаць з 11 жніўня да 10 лістапада. На дапамогу памежнікам будуць накіраваныя вайскоўцы і паліцыя. Яны атрымалі пашыраныя правы па ўтрыманні людзей ад перасячэння мяжы. Ім дазволена ўжываць фізічную сілу і спецсродкі, як раней гэта было дазволена ў Літве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускага часовага паверанага Кірыла Камышава выклікалі ў МЗС Украіны, каб выказаць пратэст з нагоды заяваў Аляксандра Лукашэнкі на ўчорашній прэс-канферэнцыі. Беларускаму дыпламату паведамілі, што гатоўнасць Лукашэнкі прызнаць Крым расійскім з'яўляецца раўназначнай саўдзелу ў злачынстве Крамля супраць тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту Украіны. Таксама беларускага дыпламата папрасілі патлумачыць словы пра тое, што Рамана Пратасевіча нібы допытывали прокуроры з Луганской Народной Республики. Раней беларускі МЗС у официальном отказе категорично обверг гэты факт.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Приватная друкарня «Ролл Прынт» адмовілася друкаваць газету «Новы час». Яна спасылаецца на змяненне вытворчага цыклу і ўзніклы з-за гэтага вытворчыя складанасці. Ліст рэдакцыі атрымала яшчэ 27 ліпеня і з таго часу спадзявалася вырашыць пытанне, каб не спыняць выхад папяровай газеты. Аднак беспаспяхова напісала рэдакцыя «Новага часу». На наступным тыдні нашы чытачы больш не ўбачаць газету ў паштовай скрыні. Недзяржаўнае выданне не спыняе сваё існаванне. Чытаць «Новы час» можна будзе ў інтэрнэце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вызвалі ад пасады намесніка начальніка сваёй службы бяспекі Сергея Мігаса. Адпаведны указ ён падпісаў 10 жніўня. Прычына звальнення не паведамляецца. Адзначаецца, што афіцер звольнены з ваеннай службы з правам нашэння ваеннай формы адзення і знакаў адрознення. Вядома, што Сергей Мігас працаваў на гэтай пасадзе больш за 3 гады, ён быў прызначаны на пасаду намесніка начальніка СБП ў сакавіку 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчука Дмітрая Бубенку асудзілі на 12 сутак за аркуш з дзіцячым малюнкам на акне. Мужчыну затрымалі ўвечары 9 жніўня. У пратаколі было напісана пра несанкцыянаванае пікетаванне шляхам размяшчэння белага аркуша паперы на акне. Бубенка патлумачыў у судзе, што на вокнах вісяць дзіцячыя малюнкі, якія павесілі 4 гады таму. Па яго словах, яны абараняюць расаду жонкі ад сонца. Суддзя запыталася, чаму Дмітрый не атрымаў на гэта дазвол ад уладаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.